Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, Rabu pagi menjelang siang 17 Ramadhan, bulan penuh berkah 1437 Hijriah, kita kembali duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam sebuah program rutin kajian Islam ilmiah setiap Rabu pagi menjelang siang, langsung dari studio dakwasunnah.com di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Wahai Allah, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami, dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, pada pertemuan kali ini kita, karena masih di dalam Ramadan, bulan yang penuh dan berkah, dan ini adalah hari yang ke-17, tentunya banyak permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan puasa sebagai amalan yang sangat utama, bahkan paling utama di dalam Ramadan ini. Oleh karenanya, kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang permasalahan seputar puasa. Di dalam kajian ini kelak kita akan menyebutkan permasalahan-permasalahan seputar puasa, dan mudah-mudahan kita mendapatkan jawabannya yang berdasarkan dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebelum saya atau kita masuk ke dalam permasalahan seputar puasa, saya ingin mengingatkan kepada seluruh kaum muslimin agar di dalam permasalahan agama, hendaklah bertanya kepada orang yang berilmu, yang benar-benar berilmu dari Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para salafus saleh. Karena dengan ilmu dari Al-Quran dan hadis itulah kita akan mendapatkan jawaban dari permasalahan-permasalahan agama. Jangan pernah bertanya kepada orang yang tidak berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 43. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Dan tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul kecuali para lelaki yang kami wahyukan kepada mereka. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 7 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dengan firman yang senada. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Dan tidaklah kami utus seorang rasul sebelum engkau kecuali lelaki yang kami telah wahyukan kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang berilmu, jika kalian tidak mengetahuinya. Ini dua ayat ini, An-Nahl ayat 43, Al-Anbiya ayat 7 merupakan konsep beragama seorang muslim. Bahwa dalam permasalahan agama hendaklah bertanya kepada orang yang berilmu, bukan sembarang orang di dalam permasalahan agama bertanya. Dan telah terdapat di dalam beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ancaman bagi orang yang bertanya kepada orang yang tidak berilmu. Seperti misalkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbidul 'ilma intiza'an min suduril 'ulama. Fa idza walakin biqabdhil 'ulama. Hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Fasu'ilu fa aftau bighairi 'ilm, fadhallu wa adhallu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut nyawa orang-orang yang berilmu dengan seketika, tiba-tiba, tidak. Akan tetapi Allah mencabut ilmu tersebut dengan diwafatkannya para ulama. Sampai jika tidak tersisa satu alim pun, maka akhirnya manusia menjadikan orang-orang yang bodoh terhadap agama sebagai pemimpin agama, sebagai ulama yang ditanyai tentang agama. Dan apabila mereka, orang-orang bodoh ini, ditanya tentang agama, akhirnya mereka menjawab pertanyaan tersebut tanpa ilmu. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Lihat, di sini ancaman, ini hadis kabar yang merupakan ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika dalam permasalahan agama kita tidak bertanya kepada orang yang berilmu, bertanya kepada orang yang bodoh. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, Imamul Muhaddisin, pemimpinnya para ahli hadis di abad ini, beliau, Bapak Ibu saudara-saudari, pernah menceritakan sebuah cerita bahwa ada dahulu cerita seorang alim berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, aku akan pergi keluar kota. Maka engkau duduk di kursiku menjawab pertanyaan-pertanyaan manusia." Sang anak menjawab, "Saya tidak berilmu, wahai bapakku." Kemudian sang bapak mengatakan, "Meskipun kamu tidak berilmu, maka jawablah semua pertanyaan dengan dua jawaban, yaitu katakan kepada yang bertanya, di dalam permasalahan ini terdapat dua pendapat. Setiap kali kamu ditanya, di dalam permasalahan ini terdapat dua pendapat." Begitu jawabannya. Maka sang anak pun akhirnya bersedia menggantikan sang bapak. Akhirnya sang bapak pergi dan sang anak mulai ditanyai oleh manusia tentang permasalahan-permasalahan agama. Dan dia menjawab sebagaimana yang dijawab oleh sang bapa, bahwasanya di dalam permasalahan ini terdapat dua pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Di dalam permasalahan ini terdapat dua pendapat. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Di dalam permasalahan ini terdapat dua pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan mubah, dianjurkan. Dan semisalnya, sampai ada seseorang yang bertanya. Dengan pertanyaan berbunyi, afillahi syakkun, apakah di dalam keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala terdapat keragu-raguan, maka sang anak ini akhirnya dia menjawab dengan jawaban yang biasa dia jawab, yaitu di dalam permasalahan ini terdapat dua pendapat. Ini adalah akibat, tentunya jawabannya keliru, wahai para pemirsa dan kaum muslimin sekalian, jawabannya sangat-sangat keliru, karena tidak ada keraguan tentang keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah sang pencipta Al-Khaliq, dialah sang raja Al-Malik, dialah sang pengatur Al-Mudabbir. Tidak ada keraguan dalam hal ini. Tetapi karena anak ini bodoh dan dia mendapati wasiat yang juga keliru dari orang tuanya, akhirnya pertanyaan yang tidak pantas dijawab dengan jawaban yang tadi, akhirnya dia jawab dengan jawaban yang sangat mencengangkan dan sangat keliru. Ini akibat bertanya kepada orang-orang yang bodoh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengancam orang-orang yang bertanya kepada orang-orang yang bodoh dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Jadi ceritanya ada seorang bersafar bersama kawan-kawannya. Kemudian seorang ini tatkala bersafar, dia kepalanya tertimpa batu besar. Kemudian kepalanya bocor, banyak darah yang keluar. Lalu setelah itu tidurlah orang ini di malam hari dalam keadaan sudah dibalut kepalanya, kemudian dia otomatis kekurangan darah. Tatkala di malam hari orang ini junub. Tatkala mau sholat subuh, orang ini bertanya kepada kawan-kawannya seperjalanan. Maka beliau bertanya bahwasanya, inni kuntu junuban, hal li min rukhsah? Sesungguhnya aku dalam keadaan junub. Apakah ada keringanan bagiku? Maka para sahabatnya yang pada waktu itu belum mengetahui ilmunya, mereka mengatakan, ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru alal ma. Kita tidak mendapati untukmu keringanan memakai tayamum, karena engkau masih mampu untuk memakai air. Akhirnya dengan fatwa dari sahabatnya tersebut, maka dia pun mandi. Setelah mandi, karena mungkin kekurangan darah, maka akhirnya dia mati. Berita tersebut sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, qataluh, qatalahumullah. Sungguh kawan-kawannya yang memberi fatwa tadi telah membunuhnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas keburukan mereka. Lihat, bahayanya kalau bertanya tentang perkara agama tidak kepada ahli agama, tidak kepada orang yang berilmu agama. Dan ingat, orang yang berilmu agama kadang-kadang bukan hanya terlihat dari penampilannya saja. Mungkin ada orang yang berilmu agama akan tetapi tidak tumbuh jenggot padanya. Tetapi ada orang yang bodoh jenggotnya mungkin sampai ke sini. Misalkan ada, ya. Ada orang yang berilmu agama mungkin dia tidak terlihat memakai baju-baju yang seperti orang yang berilmu agama. Ada orang yang bodoh dia memakai baju-baju yang berilmu agama. Maka yang menjadi ukuran adalah ilmunya. Apakah dia berilmu agama atau tidak berilmu agama? Maka akhirnya Rasulullah SAW memberikan sebuah pernyataan. Beliau bersabda, "Ala sa'alu idza lam ya'lamu innama shifa'ul 'ayyi as-su'al." Kenapa mereka tidak bertanya ketika mereka tidak mengetahui? Sesungguhnya obat dari kebodohan adalah bertanya. Tetapi ingat, bertanya kepada orang yang berilmu, bukan sembarang orang. Ya, kadang-kadang bertanya kepada orang yang berilmu bukan hanya dilihat dari titelnya juga. Ya, kadang-kadang ada yang mungkin titelnya profesor, doktor, akan tetapi dia bukan di bidang agama, maka tidak bisa ditanya tentang bidang agama. Ada orang yang mungkin titelnya profesor, doktor, akan tetapi mungkin dia titelnya di bidang agama, tetapi pemikirannya dan cara beragamanya keliru, maka orang seperti ini tidak pantas untuk ditanya tentang ilmu agama. Yang paling pantas ditanya tentang ilmu agama adalah al-ulama warasatul anbiya, para ulama pewaris para nabi, ulama-ulama yang mewarisi ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Otomatis ulama yang mengetahui Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pesan sebelum kita masuk kepada permasalahan seputar puasa. Karena di zaman sekarang, terutama di zaman yang begitu canggih teknologi, seseorang mudah, sangat mudah berkomunikasi dan bertukar informasi. Akhirnya ada sisi negatif dari hal ini, yaitu semua orang bisa menulis dan semua orang bisa membaca apa yang ditulis. Ini yang salah satu sisi negatif. Akhirnya orang-orang yang tidak berilmu menulis tentang ilmu agama dengan tanpa pemahaman yang benar, tanpa pemahaman yang berdasar dari pemahaman para salafus saleh, pemahaman yang paling benar, paling selamat, paling bijaksana, karena mereka adalah pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya belum puas. Saya ingin katakan lagi, ada sebagian kadang-kadang berbicara, ngobrol-ngobrol tentang masalah agama, kadang-kadang bukan dengan kepastian. Ngobrol tentang masalah hukum ini, ada yang satu menjawab, kayaknya haram deh itu. Enggak, kayaknya makruh. Kok bisa hukum tuh kayaknya? Enggak bisa seperti itu. Hukum harus berdasarkan dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga peringatan kepada kaum muslimin, jangan berbicara tentang agama apabila Anda tidak mengetahui dengan pasti. Karena orang yang berbicara tentang halal, haram, hukumnya wajib, hukumnya sunnah, itu semuanya adalah seakan-akan dia menandatangani atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab inilah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mempunyai kitab I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, yaitu pemberitahuan pengetahuan tentang ulama-ulama yang memberi tanda tangan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Merekalah yang paling pantas untuk memberikan pernyataan tentang hukum, fatwa-fatwa tentang agama. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan pertama yang ingin kita bahas dari permasalahan seputar puasa, yaitu menentukan masuknya bulan Ramadan dengan hisab. Saya akan urunut permasalahan-permasalahan ini dari mulai awal puasa sampai ketika puasa sampai akhir puasa. Mudah-mudahan waktunya cukup. Menentukan masuknya bulan Ramadan dengan hisab. Apa hukumnya? Hisab artinya dengan hitungan-hitungan. Beda dengan ru'yah. Ru'yah artinya adalah dengan melihat hilal awal bulan. Maka jawabannya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam adalah syariat yang mudah. Syariat yang universal, umum. Ya, dan hukum-hukumnya mencakup manusia dan jin. Dan hukum-hukumnya bisa dipakai dimanapun kita berada. Di perkotaankah atau di pedesaankah? Orang yang berilmukah, orang yang bodohkah bisa mengamalkannya? Orang kayakah, orang miskinkah bisa mengamalkannya? Oleh karenanya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kaum muslimin untuk mengetahui bagaimana waktu-waktu beribadah mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka bersama-sama dengan strata pendidikan, kekayaan, kemudian tempat tinggal yang berbeda-beda, tetapi mereka semuanya bisa sama menentukan awal dan akhir ibadah mereka. Seperti Allah subhanahu wa ta'ala menentukan puasa dengan terbit matahari, ya, awal puasa dengan terbit fajar dan akhir puasa dengan terbenam matahari. Itu sangatlah mudah, karena dan karenanya akhirnya semua kaum muslimin dimanapun mereka berada bisa mengamalkannya. Begitu juga di dalam perihal masuk dan berakhirnya awal Ramadan. Masuk dan berakhirnya dan awal dan akhir Ramadan. Maka kalau kita perhatikan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menjadikan awal masuknya bulan Ramadan dengan mudah. Semua manusia dimanapun mereka berada bisa melakukannya, yaitu dengan melihat hilal. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, "Faman syahida minkumusyahra falyasumhu." Barang siapa yang menyaksikan dari kalian bulan, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan tersebut, yaitu pada bulan Ramadan. Nah, ini sebuah kemudahan. Maka yang paling sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam penentuan awal dan akhir Ramadan adalah dengan melihat hilal. Berdasarkan ayat Al-Qur'an yang saya sebutkan tadi dan juga hadis-hadis Rasul yang akan saya sebutkan, dan juga berdasarkan tujuan syariat Islam, salah satunya adalah kemudahan dan keringanan yang bisa diamalkan secara universal oleh seluruh kaum muslimin, ya. Di dalam haji begitu juga, dalam surah Al-Baqarah ayat 189, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepada engkau tentang hilal-hilal, awal bulan. Katakanlah wahai Muhammad, itu adalah waktu-waktu yang telah ditentukan untuk manusia. Dan juga waktu untuk menunaikan ibadah haji. Dengannya akhirnya, baik dari ujung pedesaan, pedalaman desa, sampai yang paling kota, mengetahui bagaimana awal bulan Ramadan dan akhir bulan Ramadan. Apalagi di sana terdapat hadis sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu faftiru fa in ghumma 'alaikum faakmilu 'iddata ats-tsalatsin." Artinya, jika kalian melihatnya, yaitu hilal awal bulan, maka berpuasalah. Dan jika kalian melihatnya, yaitu hilal awal bulan Syawal, maka berbukalah. Dan jika terhalang bagi kalian hilal tersebut dengan awan, maka sempurnakan jumlah bilangan bulan sebanyak 30 hari. Maka pendapat yang paling kuat dalam penentuan awal masuk Ramadan bukan dengan hisab, akan tetapi dengan ru'yatul hilal. Berdasarkan ayat Al-Quran, hadis Rasul, dan juga salah satu sifat dari syariat Islam yang universal, yaitu bisa dan mudah, ringan diamalkan oleh seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Dan di dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasumu hatta tarawuh wala tuftiru hatta tarau. Jangan kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal, dan jangan kalian berhari raya berbuka sampai kalian melihat hilal. Ini adalah larangan untuk berpuasa kecuali dengan melihat hilal. Berarti syarat masuk awal bulan Ramadan adalah wujudul hilal, bukan dengan hisab. Ini permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang berkaitan dengan perbedaan masuknya waktu Ramadan. Apa maksud dari permasalahan ini? Yaitu di beberapa negara terjadi perbedaan penentuan awal masuk Ramadan. Nah, ini bagaimana para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Wallahu a'lam. Pendapat yang lebih kuat bahwasanya likulli baladin ru'yatuhu, setiap negara yang memiliki penelitian dan juga penglihatan tim di dalam negara tersebut untuk melihat awal bulan, maka mereka bersandar kepada negara itu masing-masing. Ya, mereka bersandar kepada negara itu masing-masing. Saya berikan contoh mudahnya seperti ini. Misalkan di Indonesia ada Kementerian Agama Republik Indonesia, dan mereka, kementerian kita, mempunyai tim Ru'yatul Hilal untuk menentukan awal bulan Ramadan. Di negara Arab Saudi juga ada tim yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Mahkamah Agung untuk penentuan awal hilal Ramadan. Maka apakah harus disamakan antara Indonesia dengan Arab Saudi? Ya, haruskah kesamaan? Kalau seandainya terjadi perbedaan, apakah tidak boleh? Nah, ini pertanyaannya. Ya, ini maksud dari permasalahannya. Maka jawabannya, ini yang dijawab juga oleh Lajnah Daimah li al-Ifta wa Buhutsil Ilmiyah, yaitu komite tetap untuk fatwa dan penelitian ilmiah Kerajaan Arab Saudi yang diisi oleh Majelis Ulama Besar Arab Saudi, memfatwakan bahwasanya permasalahan ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dari mulai semenjak dahulu. Yang kedua, permasalahan ini adalah permasalahan yang perbedaan pendapat di dalamnya adalah sesuatu yang memang bisa terjadi. Artinya khilafun sa'ir, yaitu perbedaan pendapat yang mungkin bisa terjadi di tengah para kaum muslimin, dan perbedaan yang bisa kita tolerir perbedaannya. Terjadi perbedaan di antara para ulama dalam masalah ini. Kemudian mereka menyatakan bahwasanya dari mulai 14 abad yang lalu, ya, kaum muslimin sudah berjalan di antara mereka, setiap daerah memiliki penglihatan masing-masing, setiap daerah memiliki penentuan masing-masing. Maka beliau, mereka juga mengatakan tidak diperbolehkan untuk menyebarkan hal-hal yang sangat sensitif sehingga mengacaukan peribadatan kaum muslimin. Ya, jangan terlalu diperuncing permasalahan ini di tengah-tengah kaum muslimin. Maka mereka berpendapat dan berfatwa bahwasanya setiap negara mempunyai penglihatan masing-masing. Dan ada hadis riwayat Imam Muslim bahwa Quraib radhiyallahu anhu pernah diutus oleh Ummul Fadl bintil Harith ke negeri Syam. Quraib, namanya Quraib ya para pemirsa. Quraib berkata, faqadimtu Syama faqadaitu hajataha wastuhilla alayya Ramadan wa ana bisyam faraaitu lail hilala lailatal jum'ah. Lalu aku datang ke negeri Syam. Syam itu sekarang Palestina, Yordania, Lebanon, Suria. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan peperangan yang ada di sana dan memberikan keamanan kepada kaum muslimin. dan menerima kaum muslimin yang mati syahid sebagai pahala mendapatkan mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Dan memberikan kesabaran kepada kaum muslimin yang sekarang berjuang melawan kekafiran, kemusyrikan, dan kemunafikan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lalu aku datang ke negeri Syam dan aku menyelesaikan keperluannya Ummul Fadl, karena beliau ini pembantunya dari Ummul Fadl bintil Harith. Dan masuk kepadaku bulan Ramadan dan aku sedang berada di negeri Syam. Aku melihat hilal pada malam Jumat, Lailatul Jum'ah. Jadi beliau berpuasa di negeri Syam pada malam Jumat. Faqadimtul Madinata fi akhir syahr. Lalu di akhir bulan Ramadan aku pulang ke kota Madinah. Ya, di akhir bulan Ramadan aku pulang ke kota Madinah. Fasa'alani Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Lalu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bertanya kepadaku, "Mata ra'aitumul hilal?" Kapan kalian melihat hilal? Fakultu ra'ainahu lailatul jum'ah. Maka aku menjawab, kami melihat di negeri Syam malam Jumat. Lalu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menekankan lagi, anta ra'aitahu, kamu juga melihatnya hilal tersebut? Fakultu na'am, iya aku melihatnya. Wa ra'ahu an-nas wa sama wa samu wa sama Muawiyah, dan manusia seluruhnya melihat dan manusia akhirnya berpuasa. Dan juga khalifah pada saat itu yaitu Muawiyah radhiyallahu anhu wa aradhahu juga berpuasa. Lalu Abdullah bin Abbas membuat pernyataan. Beliau mengatakan, "Lakinna ra'ainahu lailatal sabt fala nazalu nasumu hatta nukammila 30 aw narahu." Artinya, akan tetapi kami di kota Madinah, lihat kota Madinah, kami melihat awal bulan hilal malam Sabtu. Tadi di Syam kapan? Malam Jumat. Maka masih saja kami berpuasa sampai menyempurnakan jumlah bilangan hari 30 hari. Atau kami melihat awal bulan sehingga kami berhari raya. Kemudian Quraib radhiyallahu anhu bertanya, "Awala taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyamih?" Apakah tidak cukup dengan melihat penglihatan Muawiyah dan puasanya Muawiyah yang ada di Syam? Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "La, hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tidak, demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami. Ini menunjukkan bahwa sebagaimana yang dipatwakan oleh Al-Lajnah Daimah, setiap negara memiliki otoritas penglihatan dan penentuan awal masuk bulan Ramadan. Dan itu sudah berlaku dari mulai 14 abad yang lalu. Biarkan itu seperti itu. Kemudian tidak boleh kita membuat kekacauan dengan permasalahan ini di tengah-tengah kaum muslimin. Maka saya berpesan pada ikhwah, terutama kaum muslimin yang ada di Indonesia, kadang-kadang di awal bulan Ramadan mereka masing-masingnya bertanya kepada orang-orang di Arab Saudi, "Kok sudah belum di Arab Saudi puasa belum?" Maka setiap negara mempunyai penglihatannya masing-masing. Yang keliru dan patut diperbaiki, dan ini sebagai nasihat pada bulan Ramadan, adalah bahwasanya apabila sebuah negara dengan keputusan pemerintah yang sah telah menentukan sebuah hari tentang awal bulan Ramadan, maka semestinya semua masyarakat, baik itu afrad secara personal masyarakat ataupun secara organisasi masyarakat, jangan ada yang menyelisih keputusan pemerintah. Kenapa? Karena semestinya ibadah yang dilakukan secara berjamaah, dilakukanlah secara berjamaah. Coba perhatikan perkataan yang sangat menarik dari Al-Imam Al-Muhaddits Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Silsilat Al-Ahadith As-Sahihah. Beliau mengatakan tentang kesatuan kaum muslimin. Beliau mengatakan, "Wahada huwa la'iq bisyari'ah as-samha." Yang demikian ini yang sepatutnya terjadi dengan syariat yang mudah ini. Allati min ghayatiha tajmi'un nas, yang mana tujuan dari syariat adalah mengumpulkan, menyatukan manusia. Wa tauhidu sufufihim, dan menyatukan sab barisan-barisan mereka. Wa ib'aduhum an kulli ma yufarriqu jam'ahum, dan menjauhkan mereka dari setiap hal yang memisahkan kesatuan mereka. Minal ara'il fardiyah, dari pendapat-pendapat pribadi. Ya, kalau sudah ditentukan oleh pemerintah yang sah, maka ikuti. Kita tidak mengikuti pendapat-pendapat pribadi ataupun pendapat-pendapat organisasi. Fala ta'tabiru syariah ra'yan farum walau kana sawaban fi wijhati nadharih. Maka syariat tidak menganggap, ya, didahulukan pendapat pribadi, meskipun yang pribadi ini menganggap ini pendapat saya lebih benar dibandingkan pendapat pemerintah, meskipun seperti itu. Fi ibadatin jama'iyah, saya ulangi perkataan ini menarik, ini pantas ditulis dengan tinta emas. Fala ta'tabiru syari'atu ra'yal fardhi walau kana sawaban fi wijhati nadari fi ibadatin jama'iyah. Maka syariat tidak menganggap pendapat pribadi, meskipun dia anggap pendapatnya itu benar dalam pandangannya, di dalam ibadah-ibadah yang semestinya berjamaah. Kasawm, seperti puasa. Wata'id, seperti hari raya. Wasalatil jamaah, dan seperti sholat berjamaah. Ala tara anna as-sahabata radhiyallahu anhum kana yusalli ba'dhum wara'a ba'd. Apakah kamu tidak melihat dan memperhatikan para sahabat salat berimaman dengan sebagian dan yang lainnya? Faminhum man yara, padahal di antara mereka ada yang berpendapat anna massal mar'ah wal 'udwi wa khurujid dami min nawaqidil wudhu, bahwa menyentuh perempuan, menyentuh kemaluan, dan keluar darah itu termasuk batal wudhu. Dan ada yang dari mereka tidak berpendapat demikian. Waminhum man la yara dzalik, akan tetapi sebagian sholat di belakang sebagian yang lain. Dan perkataan Abdullah bin Mas'ud, kata beliau, yang sangat menarik ketika beliau tidak setuju pendapat dari Khalifatul Muslimin pada saat itu, yaitu Utsman bin Affan, ketika dibina sholatnya dengan sempurna, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatnya dengan qasar. Tetapi Abdullah bin Mas'ud, meskipun tidak setuju dengan pendapat khalifah, beliau tetap sholat di belakang. Tatkala ditanya, apa penyebabnya engkau sholat tetap di belakang khalifah, beliau mengatakan, al-khilafu syar, perbedaan pendapat itu adalah sebuah keburukan. Di sini bantahan terhadap hadis palsu, hadis tidak ada asalnya. Ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan umatku adalah rahmat. Perkataan Abdullah bin Mas'ud, ahli tafsir, generasi sahabat, dan orang yang mengambil 70 surat langsung dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Qur'an, al-khilaf syar, perbedaan itu adalah keburukan. Itu permasalahan yang kedua. Permasalahan puasa yang ketiga, yaitu permasalahan yang berkaitan dengan berpindah dari satu daerah ke daerah lain yang berbeda waktu dalam puasa. Permasalahan ini maksudnya adalah apabila saya berpuasa di Indonesia, ya, di awal puasa di Indonesia, mau lebaran di Arab Saudi atau yang lebih barat dari Arab Saudi. Otomatis terkadang saya lebih dahulu berpuasa. Ya. Sehari misalkan, sehari lebih dahulu berpuasa dibandingkan negara yang lebih barat. Ya, lebih dahulu berpuasa. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau saya berhari raya di sana, otomatis puasa saya akan menjadi 31 hari. Nah, ini bagaimana? Kebalikannya, kalau saya awal Ramadan di negara yang lebih barat dari negeri Indonesia, kemudian di akhir Ramadan ingin pulang kampung, kembali ke Indonesia, dan akhirnya otomatis puasa saya kurang, mungkin hanya 28 hari. maka bagaimana statusnya ini? Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada hadis riwayat Imam Tirmidzi yang menjawab akan hal ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shaumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun." Berpuasa pada hari manusia Pak berpuasa dan berbuka yaitu berhari raya pada hari manusia berhari raya. Hadis ini memberikan jawaban atas pertanyaan tadi. Apabila saya mengawali Ramadan di Indonesia, kemudian saya pergi ke negeri yang lebih barat, dan akhirnya saya akan berpuasa berhari raya di sana, dan menjadikan hari puasa saya menjadi 31 hari. Maka bagaimana? Maka kita katakan, ikuti hari raya yang kamu berada di negeri tersebut, yang dilakukan oleh negeri tersebut, tidak mengikuti hari rayanya orang-orang Indonesia. Kenapa? Karena hadis tadi, as-shaumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun. Berpuasa pada hari manusia semuanya berpuasa. Berbuka puasa yaitu berhari raya pada hari orang-orang berhari raya. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu setelah itu saya berhari raya di Indonesia. Otomatis mungkin bisa terjadi misalkan 28 hari puasa saya. Padahal minimal hari dalam sebulan itu 29, berarti kurang 1. Maka kita katakan Anda mengqadha nanti di luar Ramadan 1 hari. Ini berdasarkan semua dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, as-shaumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun. Berpuasa pada hari orang-orang berpuasa dan berhari raya pada hari orang-orang berhari raya. Itu permasalahan yang ketiga. Permasalahan yang keempat. Sebelum permasalahan yang keempat, saya juga terjadi kemarin ada orang umroh, ya. Dia berpuasa dari Indonesia. Dia berpuasa karena merasa umroh tidak berat, karena di pesawat dia bisa tidur, dan boleh-boleh saja orang berpuasa tatkala safar. Nanti juga kita akan bahas dalam permasalahan puasa ini. Nah, dia akhirnya berpuasa, ya. Nah, kalau dia berpuasa dari Indonesia, otomatis kalau dia ke Arab Saudi tetap dalam keadaan puasa di pesawat, otomatis dia akan mengejar matahari. Ya, makanya kadang-kadang dibuka, kok nggak turun-turun mataharinya ini, kok nggak gelap-gelap, ya. Maka bagaimana jawabannya? Apakah dia berbuka seperti berbukanya orang-orang di Indonesia, di Jakarta ataupun di Indonesia, mengikuti waktu Indonesia Barat kah, waktu Indonesia Tengah kah, waktu Indonesia Timur kah, ya? Ataukah dia mengikuti waktu Arab Saudi? Maka kita katakan mengikuti matahari terbenam. Kalau seandainya dia pergi ke Arab Saudi, berarti dia mengejar matahari. Ya, kapan mataharinya terbenam, baru setelah itu dia berbuka puasa. Dan fi'lan, waktu itu berpuasa sampai 18 jam di pesawat. Ya, ada yang kemudian dia mereka berbuka di pesawat karena tidak sanggup. Ada yang mereka menahan, bersabar sampai 18 jam tersebut. Intinya boleh berbuka, boleh berpuasa. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan yang keempat seputar puasa, seorang kafir yang masuk Islam di tengah hari Ramadan. Bagaimana status puasanya? Ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tentunya orang yang kafir masuk dalam agama Islam ini adalah mendapatkan harta yang sangat luar biasa, anugerah yang sangat tidak terbatas. Dalam surah Al-Anfal ayat 38, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lilladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang kafir, jika mereka berhenti dari kekafiran mereka, diampuni seluruh dosa yang telah lalu. Dari mulai kesyirikan, berzina, minum khamar, berjudi, semua dosanya diampuni. Dia seperti seorang bayi yang lahir dari rahim ibunya. Kayauma waladathu ummuh. Seperti bayi yang lahir dari rahim ibunya. Seperti Amr ibn As radhiyallahu anhu ketika ingin masuk dalam agama Islam, beliau memegang erat tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mada ya Amr? Ada apa ini wahai Amr?" Maka Amr ibn As radhiyallahu anhu berkata, "Uridu an ashtarid." Aku ingin memberikan syarat. Kalau aku masuk Islam, apakah dosa-dosaku diampuni? Maka Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, "Alam ta'lam annal Islam yahdimu ma qablah?" Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Islam itu menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu? Maka saya mengatakan kepada para muallaf, kepada orang-orang yang baru masuk Islam, hani'an lakum, selamat bagi kalian. Dosa-dosa telah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, permasalahannya, jika siang hari ada orang kafir masuk Islam, bagaimana status puasanya? Apakah diwajibkan dia berpuasa? Apakah diwajibkan dia mengqadha hari itu? Karena dia sudah termasuk orang yang diwajibkan untuk berpuasa, karena dia seorang muslim. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini. Pendapat yang pertama yaitu mengatakan bahwa orang yang kafir masuk Islam, dia itu menahan dirinya. Jadi misalkan masuk Islamnya jam 10 pagi. Maka dari jam 10 pagi sampai nanti waktu berbuka dia tahan. Ya, dan wajib qadha hari itu. Ini pendapat yang pertama. Dan ini pendapat Imam Ahmad rahimahullahu taala. Kenapa? Karena orang ini sudah termasuk orang yang diwajibkan atas mereka berpuasa. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua yaitu bahwa orang ini menahan dirinya. Jadi misalkan tadi masuk Islam jam 10, maka sampai sore, sampai terbenam matahari, dia tidak makan, tidak minum, karena sudah menjadi orang yang wajib untuk berpuasa. Tetapi dia tidak mengqadha. Kenapa? Karena memang dari awalnya dia sudah tidak berpuasa. Dia tidak wajib mengqadha. Ya. Dan ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dikuatkan pendapatnya oleh Imam Malik. Dan juga dikuatkan pendapat ini oleh Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan ini pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, yang kita ambil, bahwa apabila idza aslama kafirun athna'a nahari Ramadhan, jika seorang kafir masuk dalam agama Islam di tengah-tengah hari bulan Ramadhan, maka dia menahan dirinya sampai terbenam matahari, kemudian tidak ada qadha atasnya, wallahu alam. Permasalahan yang kelima, para pemirsa dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, yaitu apakah anak-anak dianjurkan untuk berpuasa? Maka kita bisa ambil hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, dari Rubayyah binti Muawidh radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, arsalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ghadata asyura ila qural ansar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang kepada pada pagi hari-hari Asyura ke pedalaman-pedalaman desa kaum Ansar. Kemudian utusan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tersebut berseru, "Man asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumihi wa man asbaha sha'iman falyasum." Barang siapa yang di pagi hari dia belum makan, belum minum, berpuasa, maka hendaklah dia sempurnakan puasanya hari itu. Dan barang siapa yang hendak barang siapa yang sudah makan, sudah minum, maka hendaklah dia sempurnakan puasanya. Artinya meskipun sudah makan di waktu pagi hari, karena tidak tahu, maka sekarang jaga dirinya. Ya, jangan sampai berbuka, dia berpuasa. Dan barang siapa yang pagi harinya sudah berpuasa, maka sempurnakanlah puasanya. Maka Rubayyi binti Muawid bercerita, fakunna nasumuhu ba'du wa nusawwimu sibyanana. Maka kami pun berpuasa pada hari Asyura dan melatih anak-anak kami untuk berpuasa. Ya, ini menunjukkan bahwasanya sangat dianjurkan melatih anak-anak untuk berpuasa, tentunya sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian kalau seandainya anak-anak itu berpuasa, apakah sah puasanya? Maka jawabannya sah puasanya, ya, meskipun dia tidak baligh. Karena baligh dalam puasa adalah syarat wajib. Maksudnya ketika baligh baru diwajibkan berpuasa, tetapi bukan syarat sah. Artinya kalau anak-anak yang belum baligh, yang masih mumayyiz, misalkan umur 5, 6, 7, belum baligh, tapi sudah bisa membedakan mana yang puasa, mana yang enggak puasa, mana yang menahan lapar, haus, mana yang tidak boleh makan dan minum, dan semisalnya, maka sah puasanya. Dan semoga pahalanya didapatkan oleh orang tuanya yang melatih anak-anaknya tersebut. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan yang keenam. Apabila ada seorang anak baligh di siang hari Ramadan, maka bagaimana status puasanya? Ya, apabila seorang anak baligh di siang hari bulan Ramadan. Tentunya kalau anak ini dari pagi sudah berpuasa, maka dia tentunya lanjutkan. Ya, tentunya kalau dia berpuasa di pagi hari dan di tengah hari dia sudah baligh, maka dilanjutkan puasanya. Yang jadi masalah adalah kalau seandainya ada anak-anak laki-laki misalkan, dia baligh di tengah hari bulan Ramadan dan di pagi hari dia tidak berpuasa. Ya. Di jam 10 dia baligh dengan cara bermimpi atau dengan cara tumbuh bulu kemaluannya. Ya. Ini menunjukkan bagaimana hukumnya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya jawab pertanyaan ini juga tidak berlaku kepada wanita yang baligh, yaitu dengan mendapati haid. Otomatis dia tidak berpuasa pada saat itu karena mendapati haid. Yang kita bicarakan adalah seorang laki-laki baligh di tengah hari bulan Ramadan. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagaimana yang tadi, orang kafir masuk Islam di tengah hari bulan Ramadan. Sama ini, orang anak kecil laki-laki baligh di tengah hari bulan Ramadan. Ada yang mengatakan pendapat bahwasanya dia menahan sampai terbenam matahari dan wajib qadha. Ini tadi pendapat Imam Ahmad. Ada yang mengatakan dia menahan sampai terbenam matahari dan tidak wajib qadha. Ini pendapat Imam Malik dan dikuatkan oleh pendapat oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada pendapat yang lain, salah satu dari pendapat Imam Ahmad, orang ini tidak wajib menahan, tidak wajib qadha. Wallahu alam, kita lebih condong kepada pendapat yang dikuatkan oleh Imam Malik, kemudian oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya anak yang laki-laki di tengah hari siang Ramadan dia baligh, maka berarti dia menjadi seorang yang wajib untuk berpuasa. Karenanya dia menahan sampai terbenam matahari. Kemudian tidak ada qadha atasnya, karena memang pada saat dia belum baligh tidak ada kewajiban atasnya untuk berpuasa. Wallahu a'lam. Kemudian permasalahan selanjutnya seputar puasa, yaitu bagaimana hukum puasa orang yang kadang-kadang gila, kadang-kadang hilang kesadarannya, gila, ya, kadang-kadang gila. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada kaum muslimin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sering beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal haram. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari sifat lemah dan malas, sifat penakut dan bakhil, dan sifat pikun. Maka ini termasuk doa yang sangat dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semestinya kita berdoa agar ya sifat-sifat hilang akal, hilang kesadaran itu jauh dari diri kita. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jawabannya bagaimana hukum puasa tentang orang yang kadang-kadang gila. Maka perlu diketahui bersama bahwasanya salah satu syarat wajibnya puasa adalah orang tersebut berakal. Tentunya kita kalau ingin berbicara tentang syarat wajibnya puasa, yang pertama Islam, yang kedua baligh, ketiga berakal, keempat mampu, kelima mukim. Ini wajib orang-orang berpuasa. Yang keenam tidak ada yang menghalangi dia dari tidak ada penghalang-penghalang dia dari berpuasa seperti haid dan nifas. Ini kalau ada dalam diri seseorang, maka wajib baginya berpuasa. Nah, syarat akal ya, ini adalah syarat sah. Syarat sah artinya orang yang tidak berakal tidak sah puasanya. Dan juga syarat wajib, yaitu orang yang gila tidak wajib berpuasa. Maka dia, kalau kita berbicara masalah usul fikih, di sana ada syarat sah dan syarat wajib. Syarat sah maksudnya adalah orang gila kalau berpuasa tidak sah puasanya. Kenapa? Karena dia gila. Orang yang gila kalau berpuasa maka dia tidak wajib berpuasanya. Kenapa? Karena dia tidak ada akalnya. Karena ibadah memerlukan niat. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu berdasar niat. Maka dan niat membutuhkan akal. Maka pada saat itu seseorang wajib diwajibkan berpuasa jika dia berakal, dan tidak sah puasanya kalau dia tidak berakal. Maka kita jawab bahwa apabila ada orang kadang-kadang gila, hilang kesadaran, kadang-kadang sadar, maka kita katakan apabila dia sadar wajib untuk berpuasa. Ya, apabila sadar wajib untuk berpuasa. Dan apabila dia tidak sadar, maka tidak sah dan tidak wajib bagi dia berpuasa. Otomatis tidak ada qadha atasnya, tidak ada fidyah atasnya. Kenapa? Karena dia hilang akalnya pada saat itu. Nah, bisa dipahami ya? Hilang akalnya pada saat. Tapi tatkala hari itu dia sadar, dan sadarnya dia dari pagi dia sadar, maka pada saat itu dia wajib berpuasa. Ya, dia wajib berpuasa. Taib Ustaz, di tengah-tengah hari bulan Ramadan datang gilanya gimana? Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah hari bulan Ramadan datang gilanya. Maka kita katakan berarti dia seperti orang yang sedang tidur. Kalau seandainya nanti dia sadar, maka dia berbuka. Asalkan dari awal dia sudah berniat. Asalkan dari awal dia sudah berniat dalam keadaan sadar, maka sah puasanya. Kalau dari awal dia sudah gila, tidak bisa berniat, maka tidak ada qadha atasnya. Kenapa? Karena salah satu syarat taklif, syarat pembebanan ibadah jatuh dari dia, yaitu akal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, rufi'al qalamu an thalathah, diangkat pena dari tiga orang. Yang pertama, anis sabi hatta yahtalim, wa anin na'imi hatta yastayqidh, wa anil maghlubi anil wa anil majnunil maghlubi ala aqli hatta yafiq, dari orang anak kecil sampai dia balik. Dari orang tidur sampai dia bangun. Dari orang yang hilang akalnya sampai dia sadar. Inilah syarat taklif, yaitu dia harus berakal. Maka kalau sudah berakal baru wajib atasnya berpuasa. Kalau dia tidak berakal, gila, tidak wajib atasnya berpuasa. Otomatis tidak ada qadha atasnya. Tidak ada fidyah juga atasnya. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama hal dengan permasalahan yang ke-8, orang tua yang pikun, yang haram tadi. Dalam bahasa Arabnya Allahumma inni a'udzubika minal haram, ya. Berdoa agar kita tidak pikun di waktu tua kita, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa minta perlindungan dari hal ini. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, maka Orang tua yang sudah pikun, yang hilang ingatan, mereka tidak bisa meletakkan niat karena hilang ingatannya, sama hukumnya. Tidak ada qadha, tidak ada fidyah, karena mereka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Wallahu a'lam. Kemudian permasalahan yang ke-9, para pemirsa dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, yaitu tentang waktu niat untuk berpuasa. Ya. Ada hadis yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari hadis Maimunah radhiyallahu an. Man lam yubayyitish shiyama qabla al-lail fala shiyama lah. Minal lail fala shiyama lah. Barang siapa yang tidak menetapkan niat di malam hari, tidak sah puasanya. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya untuk puasa Ramadan dan puasa nazar dan puasa kafarat, puasa nazar, puasa yang tidak diwajibkan oleh Allah tetapi dia mewajibkan untuk dirinya sendiri kalau tercapai sebuah nazarnya, itu namanya puasa nazar. Puasa kafarat yaitu puasa penebus-penebus sesuatu, penebus sumpah, penebus sesuatu pokoknya, puasa kafarat. Maka bagi puasa Ramadan, puasa nazar dan puasa kafarat ini wajib berniat di malam hari berdasarkan hadis tadi. Wajib berniat di malam hari. Jika di malam hari dia tidak berniat, maka tidak sah puasanya. Baik. Kemudian timbul pertanyaan, apakah wajib setiap malam? Ataukah cukup kalau seandainya di malam pertama bulan Ramadan, dia berniat untuk puasa sebulanan penuh? Nah, ini permasalahannya. Maka terjadi khilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama. Pendapat yang pertama, bahwasanya wajib berniat puasa Ramadan, atau puasa nazar, atau puasa kafarat di setiap malam hari-hari Ramadan. Atau setiap malam hari puasa nazar, malam hari puasa kafarat. Dan ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i dan juga pendapatnya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ya, kenapa? Karena tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyitish shiyama minal lail fala shiyama lah." Barang siapa yang tidak meletakkan niat di malam hari, maka tidak sah puasanya. Makanya mereka mengatakan, pendapat pertama mengatakan bahwa wajib di setiap malam-malam Ramadan, setiap malam. Ada pendapat yang kedua, yaitu pendapatnya Imam Malik, kemudian juga pendapatnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, dan juga pendapatnya Syekhul Islam dan pendapatnya Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Yujzi'u bi niyyatin wahidah 'anil syahri kullih li'annahu 'ibadatun wahidah. Cukup sah saja kalau seandainya dengan satu niat di malam pertama bulan Ramadan dia berniat untuk berpuasa sebulanan penuh. Kenapa? Karena dia satu ibadah satu bulan penuh. Nah, itu dia. Ya, satu ibadah satu bulan penuh. Ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Dan saya berpesan, jika terjadi perbedaan pendapat yang memang diakui perbedaannya, maka berlapang-lapang dadalah dalam hal ini. Berbeda kalau seandainya permasalahannya ini sunnah, ini bid'ah. Nah, itu enggak bisa. Ya, harus kita memilih sunnah dan meninggalkan bid'ah. Adapun permasalahan khilafiyah, mu'tabarah, khilafiyah yang memang diakui oleh para ulama dari mulai semenjak dahulu, maka pada saat itu kita berlapang dada. Ada pendapat menarik dari Imam Al-Utsaimin yang mengumpulkan dua pendapat ini, yaitu beliau mengatakan, fa idza nawal insan awwala yawmin min ramadan annahu sha'imun hadha ash-shahra kullahu fa innahu yujzi'u 'ani ash-shahr. Jika seseorang berpuasa di awal hari bulan Ramadan dan dia berniat untuk berpuasa sebulanan penuh, maka niatnya tersebut sudah mencukupi untuk sebulanan penuh. Malam yahsul udhrun yang qati'u bihi tatabu', selama tidak ada hal yang menghalangi yang memutuskan urutan puasa. Kalau terputus puasanya karena haid, karena sakit, karena safar, maka dia diwajibkan untuk berniat kembali semenjak dia berpuasa lagi di sisa-sisa harinya. Nah, ini pendapat mungkin mengumpulkan dua pendapat tadi, ya. Jadi dan pendapat kedua dan ketiga ini semua berdalil dengan hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli mri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niat, dan sesungguhnya seseorang sesuai dengan apa yang ia niatkan. Kalau seandainya dia meniatkan dari malam pertama bulan Ramadan untuk berpuasa sebulan penuh, maka sudah mencukupi baginya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tentunya jika orang berniat setiap malam, ini adalah hal yang hati-hati dan juga hal yang sangat baik. Wallahu a'lam. Permasalahan yang ke-10, para pemirsa Raja TV dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, yaitu apa hukum imsak sebelum azan 10 atau sampai 15 menit. Jadi kalau seandainya di beberapa daerah mungkin ada peringatan imsak atau sirene imsak 10 atau 15 menit sebelum azan, ya. Imsak artinya menahan. Maka pertanyaannya adalah, apakah wajib menahan makan dan minum? Ya, wajib menahan makan dan minum ketika 10 menit lagi sebelum azan atau 15 menit lagi sebelum azan. Maka jawabannya ada pada ayat Al-Qur'an, yaitu surah Al-Baqarah ayat 187. Allah berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu minal khaytil aswadi minal fajr." Makanlah kalian, minumlah kalian sampai terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu masuk waktu fajar. Ini ayat menunjukkan dengan jelas bahwa batas akhir waktu bersahur, makan dan minum adalah tatkala masuk waktu subuh. Pas azan subuh itulah berhenti. Apalagi di sana ada hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-fajru fajran, fajrun yahrumu fihi at-ta'am wa tahillu fihi as-salah, wa fajrun tahrumu fihi as-salah wa yahillu fihi at-ta'am." Fajar itu ada dua, fajar yang haram makan dan halal sholat karena sudah masuk waktu subuh, dan fajar yang haram sholat dan halal makan sahur karena belum masuk waktu subuh. Ini menunjukkan bahwa seseorang batasan waktu bersahur adalah waktu subuh tiba, azan subuh tiba. Lalu Ustadz, kenapa ada imsak dan terkenal sekali di tengah kaum muslimin? Ya, maka sebelum saya jawab, saya ingin mengingatkan pula bahwa belum ada contoh dari Rasulullah SAW untuk membangunkan di tengah kaum muslimin. Sahur, ya, belum ada itu di tengah kaum muslimin, ya, dan belum ada di zaman Rasulullah SAW karena batasan waktu adalah seseorang makan dan minum, batasan waktu untuk berpuasa adalah contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan pemberian peringatan adalah azan subuh. Nah, lalu kenapa ada semacam kebiasaan di tengah kaum muslimin, yaitu 10 menit sebelum azan imsak, menahan makan dan minum? Dan saya katakan pula, hukumnya boleh sampai azan, ya, berdasarkan ayat dan hadis tadi. Makan dan minum boleh sampai azan. Dan hukumnya boleh ini bukan hanya karena untuk orang yang terpaksa. Misalkan dia terlambat bangun, ya, 5 menit sebelum azan, baru orang inilah yang diperbolehkan makan setelah imsak. Nah, ini tidak benar, ya, karena imsak yang dimaksud adalah waktu azan. baik orang yang dia sahurnya normal atau orang yang kesiangan bangunnya 5 menit 10 menit sebelum azan. Karena batasan imsak menahan makan dan minum untuk berpuasa dari mulai terbit fajar kedua, yaitu dengan masuk waktu subuh, sampai terbenam matahari. Permasalahan yang ke-11, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apabila ada orang bersahur, makanan masih di tangan pas azan subuh. Nah, lagi nyuap, lagi minum, azan subuh. Ya, dia tidak lihat jam, mungkin dia mungkin terlambat bangunnya dan semisalnya. Maka bagaimana para ikhwan yang dirahmati oleh Allah? Tentunya khilaf di antara para ulama. Pendapat yang pertama, pendapat jumhur, bahwasanya batasan waktu untuk makan dan minum adalah azan. Kapan azan, maka berhenti. Kalau seandainya ada orang minum, kemudian azan, yang diminum tadi kalau belum masuk tenggorokan, dikeluarkan. Yang dimakan tadi kalau belum masuk, dikeluarkan. Kenapa? Karena itu batasan waktu untuk berpuasa. Ya, batasan waktu untuk makan dan minum. Ini pendapat jumhur. Dan mereka berdalil dengan ayat yang saya sebutkan tadi, Al-Baqarah 187, kemudian hadis dari Abdullah bin Abbas, riwayat Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala. Ada pendapat yang kedua, yaitu bahwa apabila makanan itu di tangan, makanan itu di mulut, maka selesaikan. Janganlah dia berhenti sampai dia menyelesaikan makanan yang ada di tangannya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'a ahadukum an-nidaa'a wal ina'u 'ala yadihi fala yadh'u hatta yaqdiya hajatahu minhu." Jika salah seorang dari kalian mendengar azan, kemudian makanan piring, gelas masih di tangannya, jangan dia letakkan sampai dia menyelesaikan hajatnya dari makanan dan gelas tersebut, dari makanan dan minuman tersebut, dari piring dan minumannya tersebut. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang sahih, tidak ada keraguan di dalamnya insyaallah taala. Lalu bagaimana? Nah, terjadi khilaf di antara ulama. Jumhur mengatakan tadi tidak. Lalu wahai jumhur, bagaimana hadis tadi? Ya, hadisnya sahih. Maka bagaimana? Mereka mengatakan ini bagi orang-orang yang tidak tahu azan. Ya. Sebenarnya sudah masuk waktu azan, tapi dia tidak tahu karena tidak mendengar, tidak tahu waktunya, maka dia diperbolehkan untuk makan sampai selesai. Wallahu alam, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang lebih diambil adalah bahwa jika dilihat dari kehati-hatian, pendapat jumhur, berhenti makan dan minum saat terbit fajar kedua, saat azan subuh, berhenti. Apa yang sudah dimakan, maka kalau belum masuk tenggorokan, keluarkan. Yang sudah diminum, kalau belum masuk tenggorokan, keluarkan. Ini pendapat lebih hati-hati. Akan tetapi pendapat yang kuat, wallahu alam, berdasarkan hadis, karena ada hadisnya, jika seseorang makan dan tatkala itu azan, apa yang di tangan, apa yang di mulut, maka selesaikan, dan semoga puasanya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ada hadisnya dan hadisnya sahih, wallahu alam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang permasalahan selanjutnya yang ke-12, yaitu orang sakit yang sembuh ketika siang hari Ramadan. Ya, misalkan dia sakit dan di pagi hari dia tidak berpuasa, sakit meriang, demam parah, tidak berpuasa, sangat lemah, ternyata di siang hari Allah memberikan kesembuhan, maka bagaimana statusnya? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita katakan orang seperti ini seperti seorang yang haid. Di hari di pagi hari dia tidak berpuasa karena haid. Ternyata jam 12 siang dia suci haidnya. Berhenti total. Sampai ada tandanya, kering total. Ya. Oh, sama ini hukumnya dengan orang yang sakit di pagi hari tidak berpuasa kemudian sembuh di siang harinya. Nah, sama juga hukumnya dengan orang musafir yang di pagi hari dia safar. Kemudian dia kembali dan tidak berpuasa. Lalu di siang hari atau sore hari dia sampai ke tempat tujuan. Dan akhirnya dia tetap dalam keadaan berbuka. Maka bagaimana statusnya orang ini? Tiga jenis manusia ini sakit dan sembuh di siang hari. Kemudian haid dan suci di siang hari. Kemudian musafir dan sampai di siang hari. Maka orang-orang seperti ini pendapat yang lebih kuat. Wallahu alam bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak diwajibkan untuk menahan dan tidak diwajibkan untuk dan diwajibkan untuk mengqadha. Menahan tidak diwajibkan. Ya, makanya kan ada pertanyaan. Siapakah yang boleh makan dan minum dan bersetubuh di siang hari bulan Ramadan padahal mereka ya sedang tidak bersafar. Ya, mereka sedang tidak bersafar, yaitu orang musafir yang sampai tempat tujuannya dan di awal hari dia tidak puasa dan mereka masih boleh makan dan minum dan bersetubuh. Ini para ikhwah. Jadi tiga jenis manusia tadi, orang sakit sembuh di siang hari bulan Ramadan, wanita haid sembuh suci di siang hari bulan Ramadan, seorang musafir yang sampai tempat tujuan di siang hari bulan Ramadan. Maka mereka ini tidak wajib menahan dirinya, ya boleh makan dan minum dan tentunya menjaga adab-adab di hadapan orang yang berpuasa dan dia mengqadha di lain hari. Kemudian ada jenis tiga yang lain yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu seorang yang anak-anak balik di tengah hari bulan Ramadan. Anak laki balik di tengah hari bulan Ramadan dan dia tidak berpuasa. Orang kafir yang masuk Islam. Seorang gila yang sadar di tengah hari bulan Ramadan. Maka orang-orang seperti ini kita katakan mereka kalau sudah melalui keadaan tiga ini, mereka menahan dirinya sampai terbenam matahari. Tapi tidak wajib qadha. Kebalikan yang tadi, yang haid suci di tengah hari, musafir sampai di tengah hari, sakit kemudian sembuh di tengah hari, maka mereka tidak wajib menahan dirinya dari berpuasa, menahan dirinya dari makan dan minum, dan tetapi wajib qadha. Ini pendapat yang paling kuat, wallahu a'lam. Kemudian permasalahan seputar puasa yang ke-13, yaitu puasa tapi tidak sholat. Maka jawabannya tidak bermanfaat puasanya. Kenapa? Satu, karena seorang yang meninggalkan sholat dinyatakan kafir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bainar rajuli wal kufri tarkus salah." Jarak antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Kalau dia meninggalkan sholat, tidak ada jarak antara dia dengan kesyirikan dan kekufuran. Dia, dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dengan mereka adalah perihal sholat. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Sedangkan syarat wajib dan syarat sahnya puasa adalah Islam. Maka orang yang berpuasa tapi tidak sholat ini tidak bermanfaat puasanya. ya, tidak bermanfaat puasanya. Kenapa? Sebab yang kedua juga, karena rukun sholat lebih utama dibandingkan rukun berpuasa. Kemudian permasalahan yang keempat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ke-14 maksud saya. Apa hukumnya puasa dibarengi dengan tidur saja? Ya. Dan mereka berdalil dengan dalil, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, naum, diriwayatkan bersabda, naumus shaimi ibadah wa sukutuhu tasbih, ya. Puasanya orang, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Dan diamnya seperti dia mengucapkan subhanallah. Wa du'a'uhu mustajab wa 'amaluhu mutaqabbal. Dan doanya dikabulkan dan amalnya diterima. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman dan dilemahkan oleh beliau karena di dalamnya ada seorang perawi yang lemah, yaitu yang bernama Ma'ruf bin Hasan. Dan juga ada seorang perawi lain yang lebih lemah dari Ma'ruf ini, Sulaiman bin Amr An-Nakhai. Dia lebih lemah. Imam Al-Iraqi rahimahullah ketika mengomentari hadis-hadis yang ada di dalam kitab yang sangat terkenal di tengah kaum muslimin, kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau mengatakan Sulaiman An-Nakhai ahadul kadzabin. Sulaiman bin Amr An-Nakhai ini adalah salah satu dari tukang pendusta. Imam Al-Munawi rahimahullahu taala juga di dalam kitab Faidul Qadir, ini ulama dari Mesir, melemahkan hadis ini. Dan Imam Al-Albani rahimahullahu taala juga melemahkan hadis ini dalam kitab beliau Silsilat Al-Ahadits Adh-Dha'ifah. Nah, sekarang apa hukumnya puasa hanya dipenuhi dengan tidur saja, bahkan kadang-kadang terlambat sholatnya, tidak sholat berjamaah di masjid gara-gara kebanyakan tidur? Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita katakan puasa yang dipenuhi dengan tidur ini menyelisih tujuan dari syariat. Kenapa? Karena tatkala disyariatkan berpuasa, kita disyariatkan untuk bertakwa. Dan takwa itu dua unsur, mengerjakan perintah, kebaikan-kebaikan, bahkan di dalam bulan Ramadan dianjurkan memperbanyak amal-amal saleh dan menjauhi larangan, bukan hanya dengan tidur, ya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berpuasa kebanyakan tidur ini masuk ke dalam hadis Rasul Rasulullah alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man lam yada qaulaz-zur wal amala bih falaysa lillahi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan yang mengkonsekuensi kepada kedustaan dan perbuatan sia-sia, ini sia-sia, ya, maka Allah tidak memerlukan untuknya meninggalkan makan dan minum. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Laisa siyamu minal akli wasyurb, innama siyamu minal lagwi warrafath." Bukanlah berpuasa itu hanya meninggalkan makan dan minum saja, tetapi sesungguhnya hakikat puasa meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Termasuk perbuatan sia-sia adalah kebanyakan tidur. Tidur tidak, bukan pada sewajarnya, terlalu banyak tidur. Bahkan kalau kita lihat sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau tatkala bulan Ramadan berjihad, penaklukan kota Mekah bulan Ramadan, perang Badar di bulan Ramadan, ya. Ini semua menunjukkan bahwasanya syahrul Ramadan syahrul jihad. Bulan Ramadan adalah bulan berjihad. Baik, permasalahan yang ke-15, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, yaitu bagaimana cara membayar fidyah. Saya ingin menjelaskan dulu, apabila ada seorang yang sakit kronis menahun dan sulit diharapkan kesembuhannya, atau orang yang tua, renta, lemah, tidak sanggup untuk berpuasa, maka orang ini berhak untuk berbuka. Allah berfirman, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ. Dan orang yang tidak sanggup untuk berpuasa, maka boleh berbuka dan membayar fidyah kepada seorang miskin sebanyak hari yang dia tidak berpuasa. Lalu bagaimana cara membayar fidyahnya ini? Ada dua cara. Cara yang pertama, yaitu dengan memberikan makanan pokok kepada para miskin sebanyak hari yang dia tidak berpuasa. Seperti misalkan hadis riwayat, dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, "At'im sittata masakin likulli miskin nisfu sha'." Miskinin nisfu sha'. Berikan makan kepada 6 orang fakir miskin, setiap orang miskinnya mendapatkan setengah sha'. Setengah sha' sekitar 1,5 kilogram atau sekitar 2 liter ya. 1,5 kilogram atau sekitar 2 liter beras. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada cara yang kedua, yaitu jadi tadi memberikan makanan pokoknya ya, jangan berikan uangnya, makanan pokok, karena Rasul SAW at'im, berikan makan ya, makanan pokok. Ada yang kedua, yaitu memberikan makanan siap santap, siap saji ya. Satu hari dia tidak berpuasa, berikan kepada seorang miskin satu piring makan yang kenyang, makan makanan kenyang satu piring ya. Dua hari berarti kepada orang miskin dua piring, begitu seterusnya. Hadisnya riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa beliau at'ama ba'dama kabura 'aman aw 'amain kulla yawmin miskinan khubzan wa lahman wa aftar. Anas bin Malik radhiyallahu an ketika sudah tua, beliau tidak berpuasa satu tahun atau dua tahun, setiap harinya beliau memberikan makanan kepada seorang miskin satu dengan cara roti, kemudian daging sebagai lauknya, dan beliau berbuka, artinya tidak berpuasa. Ini cara yang kedua adalah membayar fidyah ya, memberikan satu piring makanan ya normal, siap saji kepada seorang miskin sebanyak hari dia tidak berpuasa. Wallahu alam. Kemudian masalah yang ke-16, yaitu masalah yang berkaitan dengan puasanya orang musafir. Kita ketahui berdasarkan firman Allah, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa dari kalian sakit atau di dalam perjalanan, maka boleh dia berbuka dan membayar atau mengqadha di lain hari. Ini menunjukkan asal hukum seorang yang berpuasa, seorang yang musafir boleh berbuka tatkala safarnya. Para pemirsa dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, permasalahan kita adalah kapan boleh berbukanya? Apakah harus di tengah jalan ataukah masih di rumah dia boleh berbuka? Maka perhatikan, ada hadis yang merupakan pendapat para ulama yang menyatakan bahwa boleh bagi siapa yang bertekad bulat untuk bersafar ya, hari itu dari pagi hari dia sudah berbuka. Misalkan sudah siap entas, sudah siap sepatu, baju khusus untuk bersafar. Tentunya kita tahu bersama, bersafar, mengadakan perjalanan, bajunya berbeda dengan baju tatkala kita mukim. Maka kalau sudah itu disiapkan semua, mungkin barang-barang dari zaman sekarang sudah masuk mobil, kalau zaman dahulu sudah diletakkan di atas onta dan hewan-hewan yang membawa barangnya, ya sudah siap pokoknya untuk bersafar. Maka para ikhwah, ada hadis yang menunjukkan bahwa boleh dia berbuka kalau sudah dalam keadaan seperti ini meskipun di rumahnya. Coba perhatikan hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dan hadisnya disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. dari Muhammad ibnu Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau bercerita, ataitu Anas bin Malikin fi Ramadhan wa huwa yuridu safaran. Aku pernah mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu anhu di dalam bulan Ramadhan, dan beliau sedang ingin bersafar. Ingin bersafar. Waqat ruhilat lahu rahilatuh. Sudah disiapkan hewan tunggangannya, sudah diletakkan barang-barang bersafarnya di atas hewan tunggangannya. Walabisa thiyabas safar, dan beliau memakai pakaian bepergian. Fata'a bi ta'amin fa'akan, lalu beliau mengatakan, coba datangkan makanan kepadaku, aku akan makan. Lalu beliau makan. Lalu Muhammad ibn Ka'ab bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sunnah, wahai Anas, apakah ini sunnah? Maka Anas bin Malik mengatakan, sunnah. Iya, ini sunnah. Thumma raqib, lalu kemudian beliau naik ke atas hewan tunggangannya dan bersafar. Arti perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu sunnah, maksudnya adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Imam At-Tirmidzi mengatakan, wa qad dhahaba ba'du ahli al-'ilm ila hadha al-hadith wa qalu lil musafiri an yuftira fi baitihi qabla an yakhruj. Artinya, sebagian ulama telah berpendapat dengan hadis ini bahwa seorang yang musafir boleh berbuka di rumahnya sebelum dia keluar untuk bersafar. Walaisa lahu an yuqassira as-salata hatta yakhruja min jidaril madinah awil qaryah, wa huwa qawlu Ishaq ibn Ibrahim al-Hanzali. Saya ulangi. Saya artikan, dan tetapi tidak boleh baginya mengqasar sholat selama dia masih di rumah sampai dia keluar kota, ya, sampai dia keluar kota atau desanya. Dan ini pendapatnya Ishaq bin Ibrahim al-Hanzali. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, berdasar hadis ini maka seorang musafir boleh kalau dia benar-benar berniat untuk bersafar. Ya, berniat untuk bersafar, sudah disiapkan seluruhnya, tinggal berangkat, maka dia boleh di rumahnya untuk berbuka. Ini salah satu pendapat. Tetapi pendapat jumhur mengatakan bahwasanya tidak boleh berbuka kecuali tatkala dia sudah bersafar. Ya, kenapa? Karena sebagaimana sholat tidak diqasar kecuali tatkala dia di dalam perjalanan. Fa idza darabtum fil ardh falaysa alaikum junahun an taqsuru min as-salat. Jika kalian bersafar di bumi, sudah bersafar, baru tidak mengapa bagi kalian mengqasar salat. Begitulah puasa. Ini pendapat jumhur. Adapun pendapat ulama peneliti, ya, pendapat yang didasari dengan dalil-dalil, maka wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diperbolehkan seseorang kalau sudah bersafar dan benar-benar berniat untuk bersafar, dia berbuka walau di rumahnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendapat permasalahan selanjutnya, yaitu permasalahan yang ke-17. Bagaimana kalau seandainya seseorang sering bepergian? Apakah tetap diperbolehkan dia berbuka? Dan bagaimana dia, apakah dia mengqadha ataukah membayar fidyah? Maka kita katakan, kalau seandainya dia sering bersafar selama dia dikatakan musafir, maka tetap boleh baginya untuk bersafar. Tetap boleh baginya untuk berbuka walaupun sering, seperti misalkan para pelaut, ya, para sopir-sopir bus, ya, dan semisal dengan mereka yang sering bersafar, maka tetap diperbolehkan untuk berbuka. Lalu apakah mengqadha atau membayar fidyah? Maka kita katakan tetap mengqadha, dan mudah-mudahan dia mempunyai waktu untuk mengqadha di lain hari sebagaimana firman Allah, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu dia berbuka, maka dia mengqadha di lain hari. Yang terakhir, ya, dan bukan paling akhir, yaitu memilih puasa atau berbuka bagi musafir. Ya, ini masih berkaitan dengan puasanya orang yang safar. Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, apabila safarnya tersebut sangat menyulitkan dia dan bahkan cenderung membahayakan dia, maka orang seperti ini wajib untuk berbuka. Ya, menyulitkan dan membahayakan dia, wajib untuk berbuka. Orang musafir seperti ini wajib untuk berbuka. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Jangan kalian bunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah Maha Pengasih terhadap kalian. Dalam surah Al-Baqarah ayat 195, Allah berfirman, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah." Jangan jerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah pada peperangan penaklukan kota Mekah, bahwa orang-orang mengadu susah bagi mereka untuk berpuasa. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta diambilkan minuman, kemudian beliau meminumnya di hadapan para sahabatnya sehingga menunjukkan berbuka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan kepada beliau bahwa inna ba'dhan nasi shaum, sebagian orang masih berpuasa wahai Rasulullah, padahal sulit dan membahayakan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulaikal usat, ulaikal usat, mereka ahli maksiat, mereka ahli maksiat. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, apabila safarnya tersebut menyulitkan tapi tidak membahayakan, mungkin terasa haus, mungkin terasa lapar, tetapi tidak membahayakan, maka lebih baik dia berbuka. Karena terdapat di dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala bersafar melihat orang-orang dikerumuni oleh para manusia. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mahadha?" Kenapa orang ini? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijawab, "Orang ini puasa dan dia pingsan puasa dalam safarnya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minal bir as-saumu fi safar." Bukan termasuk kebajikan berpuasa tatkala safar. Ini apabila safarnya menyulitkan. Tatkala safarnya menyulitkan tetapi tidak membahayakan, maka dianjurkan dia berbuka. Adapun apabila puasanya tersebut, ya, safarnya tersebut tidak menyulitkan dia, dia puasa nggak puasa sama saja, dia santai, dia tenang, tidak terasa lapar, tidak terasa haus, tidak sulit, apalagi tidak membahayakan, maka terjadi khilaf di antara ulama. Wallahu a'lam, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mazhab Imam Ahmad mengatakan bahwa berbuka lebih utama. Ya, berbuka lebih utama. Sedangkan mazhab jumhur dari Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan berpuasa lebih utama. Wallahu a'lam, kita lebih condong kepada pendapat jumhur bahwa berpuasa bagi orang yang safar seperti ini tidak sulit, tidak haus, tidak lapar. Seperti di zaman sekarang, orang pakai kereta, enggak sulit, enggak haus. Orang pakai pesawat, tidak sulit, tidak haus. Orang pakai bus, tidak sulit, tidak haus. Ya, tidak lapar. Maka lebih baik dia berpuasa kalau dalam bulan Ramadan. Kenapa? Apa dalil dan beberapa alasannya? Yang pertama, bahwa Rasulullah SAW pernah di dalam bulan Ramadan berpuasa tatkala safar, ya, sebagaimana dalam hadis, "Wa ma fina sha'imun illa ma kana Rasulullah SAW wa ibnu Rawahah." Dan tidak ada yang berpuasa di antara kita pada saat itu, pada saat safar, kecuali Rasulullah SAW dan ibnu Rawahah. Nah, ini alasan pertama, dalil yang pertama bolehnya berpuasa tatkala safar yang tidak menyulitkan, tidak menghauskan, tidak melaparkan. Yang kedua, yaitu alasannya adalah lebih segera menunaikan tanggung jawab, lebih segera, ya, karena kita berpuasa di bulan Ramadan daripada kita punya hutang nantinya. Yang ketiga, yaitu bahwa berpuasa dalam keadaan safar yang ringan seperti ini lebih mudah, Ketika kita berpuasa bersama-sama kaum muslimin, lebih mudah untuk mengerjakannya dibandingkan nanti kita mengqadha di lain hari. Yang keempat, yaitu dia mendapati zaman yang mulia, yaitu Ramadan. Zaman yang mulia, yaitu Ramadan. Yang kelima, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka tatkala safar di bulan Ramadan, safarnya tidak merasa sulit bagi mereka, tidak menghauskan, tidak melaparkan, maka mereka sebagian ada yang berpuasa. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari, kunna nusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Falam ya'idi as-sha'imu 'ala al-muftir wa la al-muftiru 'ala as-sha'im. Kami pernah bersafar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan, maka orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka, orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Seperti yang saya ceritakan tadi, ketika umrohan, kemudian naik pesawat, puasa dari bulan puasa dari Indonesia, kemudian ada yang berbuka di pesawat. Ada yang meneruskan puasanya meskipun berpuasa sampai 18 jam. Akan tetapi dia nyaman saja. Dia tidak terlalu lapar, tidak terlalu haus karena cuma duduk di pesawat. Demikian. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini dari beberapa belas permasalahan, saya sebenarnya mempunyai sekitar 36 permasalahan-permasalahan fikih seputar puasa. Mudah-mudahan kita bisa lanjut pada pertemuan yang lain. Saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.